Den kendte tyske digter Heinrich Heine skrev i 1844 de berømte ord: "Denke ich an Deutschland in der Nacht, bin ich um den Schlaf gebracht. Tænker jeg på Tyskland om natten, bliver jeg søvnløs." Sådan har mange tænkt i Europa, også efter at Forbundsrepublik Tyskland blev oprettet i 1949. Den 24. september er der valg i Tyskland. Et vigtigt valg for Tyskland. Ja, måske afgørende for Tyskland, Danmark og Europa. Fordi Tyskland er i dag den afgørende spiller, mere indflydelsesrig end nogensinde før siden afslutningen af 2. verdenskrig. Derfor sætter DK4 fokus på Tyskland og det tyske valg. Dansk-tysk Mamatlok udvider med ekstra programmer under overskriften "Det tyske valg, Europas skæbne". Vi drøfter Tyskland og de tyske politikere med danskere, som specielt kender til Tyskland, kender til tyske politikere. Og i dag møder vi formanden for Udenrigspolitisk Nævn, Søren Espersen med Dansk Folkeparti, en af de indflydelsesrige politikere på Christiansborg. Søren Espersen, du er født i 1953 og har været folketingsmedlem siden 2005. Må jeg spørge, har du nogen fra din ungdomstid eller fra din tidligere politiske karrierestid nogle bestemte indtryk, nogle erfaringer med Tyskland? Hvordan var dagen den 9. november 1989, da muren faldt? Var det en glædesdag for dig?
Ja, hold da op. Det tror jeg, det var for alle, der oplevede det. Altså, min fortid med Tyskland er jo enorm. Altså, jeg har været der 100 gange i alle mulige sammenhænge, også som en ganske ung mand, og kender jo forhold, også jo specielt i Sydslesvig, men også har fulgt levende med i tysk politik. Og den dag, murens fald, var en fantastisk festdag for os alle sammen. Jeg boede i øvrigt på det tidspunkt i England og fulgte det deroverfra, så jeg var ikke helt på tæt hold.
Søren Espersen, du er så senere hen jo blevet folketingsmedlem, som sagt, for Dansk Folkeparti. Dansk Folkeparti kom jo senere, altså i forbindelse med årene efter murens fald. Sidenhen er forholdet mellem Dansk Folkeparti og Tyskland, hvis jeg må sige det sådan lidt provokerende, blevet lidt mere belastet. Ikke mindst i de senere år.
Jamen det har jeg svært ved at se. Altså, vi har altid betragtet os som nær ven af Tyskland.
Rusland, ja, det er
nær ven af Tyskland.
Ja, ja. Freudiansk fortalelse. Ja,
det må du så sige.
Ja, ja.
Men vi har jo...
Nej, hjertet er fuldt af så.
Men vi har jo i hvert fald, det har jeg selv, en meget stor erkendelse af, hvor fantastisk stor en betydning Tyskland har haft i historiens løb. Også for Danmark er positive ting. Vi taler ofte om de negative ting, når vi taler om vores forhold til Tyskland. Men den indflydelse, vi har fået fra Tyskland, har været enorm. Altså helt, nu er vi aldrig en del af det tysk-romerske rige, heller ikke romerriget, så derfor var vi måske lidt udenfor. Ellers var vi nok en del af det tyske forbund. Men historisk, kulturelt, litteraturmæssigt, religionen, hvad angår religionen, malerkunsten, jamen der var Tyskland det helt store forbillede for Danmark igennem generationerne.
Må jeg spørge lidt provokerende. Har Dansk Folkeparti endnu territoriale krav over for Tyskland?
Vi vil da gerne have Danmark til ejeren. Hvorfor skulle vi da ikke ville det? Det er et håb og en drøm.
Så en krav har jeg jo sagt, at det skal være Sydslesvig genvundet af kampens mål.
Selvfølgelig, og det må da også være ideen for det danske mindretal i Sydslesvig. Ellers forstår jeg ikke noget af det. Men dertil til at sige, nu kommer der nok snart et panserslag ned i grænseområdet, det tror jeg ikke på, og det vil jeg heller ikke have. Altså, der er ingenting i historien, der er statisk. Vi har sådan en fornemmelse af, at når først de der ligger der, de grænser, så er det sådan. så er det, så vil det være helt nyt i historien.
Altså revanche fra 1864, kun i fodbold? Kun i fodbold.
Nej, men altså jeg siger, at du ved, efter 1. verdenskrig, der fik vi den berømte afstemning i 1920, som satte nogle ting på plads. Efter 2. verdenskrig kunne vi have fået hele Slesvig, bare ved at knipse i fingrene, og der var nogen, for det var englænder parat til, det var franskmændene parat til, der hvor man bare var interesseret i selvfølgelig at decimere Tyskland. Men vi sagde nej. Kontrafaktisk. Jeg ved jo ikke, hvad der var sket, hvis vi havde sagt ja. Men det har været nogle specielle situationer. Man sagde jo nej til det. Det her bare berømte grænsen ligger fast, sagde man til det, fordi man ikke ville have et stort tysk nationalt mindretal som en del af,
ja,
af Danmark.
Ja, det var sådan, at Christian Møller talte om, at hvis man fik Sydslesvig tilbage, så havde man 20 tyske medlemmer i Folketinget, så havde Dansk Folkeparti jo været overflødig.
Nej, det vil jeg sørge mig ikke. Altså, vi står jo meget stærkt, ved du godt, blandt de tyske nordslesvigere.
Ja, okay.
Det ved du. Det er din egen, egen gamle boldgade, det ved du alt om. Ja, ja. Og du har tit ærget over, at de næsten alle sammen stemmer på os.
No.
Og så syd for grænsen.
Ja.
Pushy nok, der kan det danske mindretal ikke fordrage os. Så det er en meget underlig formel. Det skal sige en meget, meget morsom lille detalje i den historie. Ja. Fordi vi vidste jo, at vi stod utrolig stærkt blandt tyske nordslesvigere. Og på et tidspunkt var vi nede, jeg skal ikke sige, hvor det var, men det var i en meget tysk orienteret by i Sønderjylland. Hvor vores formand på et tidspunkt, da de skulle have lokalvalg dernede, sagde, vi havde sådan en slogan, der hed Stem Dansk. Så sagde han, har du noget imod, at vi på vores brochure skriver Stem Tysk? Så sagde jeg, ja, det tror jeg ikke vil være passende, fordi det er ikke det, der er meningen med det. Men så meget betød det altså for ham, at det at være tysk i Nordslesvig, der var der meget stor sandsynlighed for, at man også var meget positiv indstillet over for Dansk Folkeparti.
Ja, man kan jo sige meget om Dansk Folkeparti, at det er nationalt og nationalistisk for den sags skyld, men man må jo erkende, at Dansk Folkeparti, det var jo endda i Søren Kravs tid, var dem, der gjorde allermest for det tyske mindretal i forbindelse for eksempel med kommunalreform. Lad det ligge. Når jeg talte lige før om det mere belastede forhold mellem Dansk Folkeparti og Tyskland, så skyldes det selvfølgelig de begivenheder, der er sket sidenhen.
Selvfølgelig.
Og der er jo et ganske nøgternt spørgsmål til dig. Slår hjertet hos dig for Angela Merkel eller for europæeren Scholz den 24. september? Hvad er det, du drømmer om?
Ja, mellem to under. Ja. Der skal man vælge. Og der foretrækker så langt Angela Merkel, altså, når vi ser almindeligt sådan partipolitisk på det. Scholz kan ikke fordrage os. Det tror jeg. Han kan helt ikke i ret høj grad fordrage Danmark. Han mener, vi er en fodslæbende nation inden for EU. Det irriterer ham forfærdeligt med grænsekontrollen. Det irriterer ham med afstemningen efter retsforhold. Han kan ikke styre sig selv, når det drejer sig om Danmark. Nu skal han så være kanslerkandidat. Og det vil jeg sige, jeg tror ikke, han vil have en mere realistisk tilgang til indvandring end Angela Merkel, der tror jeg, de er nogenlunde på samme niveau. Så det er svært at vælge mellem de to. Angela Merkel har jo altid været en stor beundrer af, lige indtil for nylig, hvor hun efter min mening...
Det var flygtningssituationen i 2015.
Der gik hun helt ved siden af og skabte de kaotiske scener, som vi så i efteråret i forfjor.
Hvad kan en mand som dig, som er både emotionelt og rationelt, hvad kan han have imod, at der er en tysk leder, der har en humanistisk indstilling?
Det er ligegyldigt, om hun er tysk eller fransk. Hvis hun havde været fransk præsident og havde gjort det samme, havde jeg kritiseret hende på samme måde. Det er ikke spor at gøre med tysk. Jeg er bare sikker på, og det er godt sket, det er som min egen fordomme, men jeg er sikker på, at hun har en særlig, på grund af Tysklands nære historie, har en ganske særlig interesse i at vise tysklandsk humanitet, og så kommer det fuldstændig over, når hun siger, wir schaffen das, og indbyder en million syriske mennesker eller andre migranter til Tyskland. Det går helt galt, og det er hendes ansvar alene.
Ja, du har jo gjort hende ikke kun ansvarlig for den flygtningepolitik, men wir schaffen das, men du har også gjort hende ansvarlig for de første terrorofre i Tyskland. Er det ikke at være for hård ved en forbundskansler, som trods alt prøver på og sikre også Tysklands grænser i dag, for eksempel ydergrænserne, med den aftale, hun har med Tyrkiet, selvom den jo politisk og moralsk er problematisk.
Men jeg mener ikke, at jeg har beskyldt hende for at være ansvarlig for terror. Jeg har beskyldt hende for, at hun i den flok, der kom ind af en million, ikke aner, hvem det er. Og at der ud af den flok på en million sagtens kan være 1000 eller 1500, som har onde hensigter. Det er det, der er problemet, når man ikke undersøger de folk, der kommer ind. Hvordan i alverden skal man så vide, hvad det er, de har i sinde, hvem de er, hvor de kommer fra og hvad deres ærende er. Der går det helt galt for hende. Og de scener, som Europa oplevede, vi så det selv på motorvejene osv., var en skandale og en skam i Europas historie. Og der er hun den fulde ansvarlige.
Vil du også trække linjen så langt og påstå, at det er hendes skyld, brug udtrykket skyld, at vi har fået Brexit?
Nej, altså jeg tror, Brexit har i høj grad at gøre med arbejdskraftens fri bevægelighed. Det er den, som har skabt Brexit. Altså det er det eneste. Nu kender jeg England rigtig godt, fordi min kone er England, og vi har en historie derovre og masser af familie. De stemte nej, eller de stemte Brexit, fordi at det der arbejdskraftens fri bevægelighed kunne de ikke styre. England er i den særlige situation i modsætning til Danmark. Vi har altså England har ingen fagforeninger. Den fik Margaret Thatcher ødelagt. Vi har vores fagforeninger. Det vil sige, vi kan altså have en mindsteløn, som gør det nogenlunde rimeligt i forhold til det østeuropæiske arbejde. Det kan de ikke i England. Der er folk, der går og polakker. Jeg har selv talt med en enkelt af dem, som var på en reception på et hotel i Budapest over i London. Og jeg spurgte hende indiskret, hvad tjener du egentlig? £2.50. 2,5 pund i timen. Så får hun så
svarer
lidt,
til hvor meget?
Det er ikke 20 kroner, 22 kroner eller sådan noget. Ja. Så får hun derudover jo tips, altså drikkepenge.
Drikkepenge, ja.
Det kan vi jo ikke have, det kan englænderne jo ikke hamle op med. Nej. En arbejder, som bor i London og har måske hus og hjem og kone og børn, kan jo ikke leve for det. Og det er det, der er skabt af arbejdskraftens frihed. Det vil jeg ikke beskylde Angela Merkel for. Hun kunne dog måske have lavet nogle længere overgangsordninger. Det er så det, der egentlig, da de øst- og centraleuropæiske lande kom ind. Men det vil ikke beskylde hende for, at der havde hun jo ikke magten på det tidspunkt.
Søren Asmussen, der er en stor og vigtig stemme i Dansk Folkeparti. En kvinde, der ikke har talt om den danske lærkerede, men om en rotterede. Hun har sammenlignet EU med en rotterede. Må jeg spørge dig, tror du, at Tyskland er en moderne rottefanger, der vil ødelægge den danske nationalstat?
Jamen, det vil EU. Altså det er EU's første opgave.
Det er, og det er Tysklands ønske også?
Jamen, altså, der er jo ikke nogen i øjeblikket under Angela Merkel, der er mere EU-interesseret end dem. Men EU's funktion har altid været at styrke regionalismen. Altså det var EU, der begyndte at tale om et Slesvig som en region. Altså Nord- og Sydslesvig. Man taler om Skåne Sjælland som en region. Det ser jeg jo som et udtryk for, at man vil opleve nationalstaterne. Man bakker indirekte op om katalonernes kamp. Man støtter sådan på en eller anden måde spændende korsikanske
drømme
osv. Og skotterne, er det ikke noget, der er bedre for dem, hvis de kan få ødelagt nationalstaterne? Og derved samler jo magten del og hersk, som vi kender i
Bruxelles. Ja. Tror du virkelig på, at EU, som jo er noget supranationalt, ved siden af det supranationale, som sagt, ønsker at slå nationalstaterne i stykker, og så som det næste søjle vil have det regionale. Det kan jeg ikke se i EU's nuværende kort.
Regionerne er jo i høj grad det, som er i EU's interesse. Netop fordi, nu nævner jeg...
Jamen, regionerne har jo ingen magt i det europæiske system i øjeblikket.
Præcis. Det er da også det, man gerne vil have. Altså, man samler jo magten ved at dele den. Altså, det er et rigtig godt eksempel i forhold til Slesvig. Hele Sønderjylland, som vi kaldte det i gamle dage. Det hele Sønderjylland, Nord- og Sydslesvig. At få det til en region, er jo en ophævelse af den danske nationalstat. Og også den tyske, for så vidt. Og igen, hvorfor skulle Skåne og Sjælland være en region? Altså, det er en fordel for dem, hvis vi ikke længere tænker nationalt. Hvis vi begynder at tænke regionalt og så med hovedkvarteret i Bruxelles.
Altså der må jeg indrømme, at der er jeg fuldstændig uenig med dig, fordi jeg kan ikke se, at EU, for nu at sætte det på spidsen, har nogle separatistiske tendenser. Jeg føler tværtimod, hvis jeg kigger for eksempel på Tyskland, at nationalstatens betydning er voksende. Jeg har mødt en meget kendt tysk historiker, Heinrich August Winkler, den mest berømte tysk historiker. Han siger, vi har gjort én fejl i Tyskland efter den politik, som vi har ført med mere og mere europæisk integration. Vi har undervurderet nationalstaternes styrke. Vi selv har troet, at vi skulle bare have et Europa. Vi må erkende, at nationalstaterne er for stærke, og det bør vi i dag respektere. Så jeg ser det som en modsigelse til det, som du tror på.
Men jeg synes jo eksempelvis, det er glimrende, at den tyske nation begynder at finde sig selv igen. Jeg har jo aldrig haft det som et skræmmebillede. Jeg ser med glæde genforeningen, som vi talte om tidligere, med Øst- og Vesttyskland, og at man finder en tysk nationalitetsfølelse igen. Ligesom jeg gerne ser, at vi får det, og man gerne har det i Frankrig. Jeg går jo ind for Europa som nationernes Europa, hvor man er kærligere over for sin hjemstavn og sit land, og man samtidig har noget samarbejde.
Men forskellen er vel den, at du siger Danmark først, og i Tyskland siger man stadigvæk Europa først.
Jamen det er, fordi de ikke tør sige andet i Tyskland. Det er overbevist om. Det gør Alternative für Deutschland så. Der tror jeg, man sætter Tyskland først. Altså det nye parti, der er dukket frem, ja, og som der er ved at få en vældig indflydelse.
Ja, og det er faktisk det, jeg også gerne ville spørge dig om. Der har jo her for nylig været et møde i Koblenz for de, kalder man det, højreorienterede partier i Europa. Le Pen var med, Alternativ for Deutschland var med, Frau Petri, Wilders var med, og Dansk Folkeparti meldte fra. Nu ser jeg Dansk Folkeparti i EU-parlamentet i samme gruppe med de britiske Tories, ja, og også med Alternativ for Deutschland, ja, hvor man i øvrigt har været med til at sætte to medlemmer af Alternativ for Deutschland for porten på baggrund af nogle specielle negative udtalelser. Så spørger jeg mig selv, hvor er Dansk Folkeparti henne i den der kontekst med alle de kræfter, som nu bliver kaldt højre nationale?
Jamen kort sagt, så gider vi ikke at have søsterpartier. Det har vi aldrig haft, fordi det er noget værd bras. Vi har haft nok problemer med vores egne medlemmer. I Danmark skulle vi også til at være ansvarlige for, hvad andre siger. Vi har nogle samarbejder i Europaparlamentet, som du siger, med de britiske Tories, som vi har været utrolig glade for. Tidligere var vi sammen med UKIP, som vi også var glade for, men de skilte sig så ud og ville noget andet. Jeg vil ikke være med i sådan en europæisk national bevægelse. Det vil jeg ikke. Altså, mit anliggende, det er Danmark. Det behøver ikke at betyde, at vi ikke kan tale med folk. Det gør vi jo også rest væk. Men jeg er ikke med i den der. Og igen, jeg bliver ofte spurgt, hvem holder du med i det der? Jeg siger bare, hvis jeg boede i Tyskland, er jeg næsten overbevist om, at jeg vil stemme på Alternativ for Deutschland. Og hvis jeg boede
til trods for, at der er nogle udtalelser, som...
Ja, for hvem ellers? Martin Schulz? Eller Angela Merkel? Det kan
du
ikke
må ikke spørge mig.
Nej, men nu
ja, vi skal jo lave...
Det er det, der hedder modspørgsmål.
Ja, det må jeg sige dig.
Altså, der vil jeg sige, der er ingen tvivl i mit sind. Ja. Hvis jeg boede i England, ville jeg givetvis stemme på UKIP. Ja. Det gør jeg i øvrigt.
Og i Frankrig?
Givetvis stemme på Le Pen. Altså Marine Le Pen. Ikke gammel far. Han sagde ting, som var andre. Jeg siger bare, jeg er jo dejligt fri for at skulle stemme. Men jeg vil stemme på Marine Le Pen, tror jeg, hvis jeg boede i Frankrig. Jeg vil så til gengæld have stemt på Hillary Clinton, hvis jeg boede i USA, og ikke på the other guy.
Nu sagde du jo før, at hvis jeg måtte fortolke dine ord rigtigt i forbindelse med spørgsmålet om Merkel kontra Scholz, at Merkel for dig var det et mindre onde. Må jeg spørge, Merkel satser jo også i den situation, der er opstået med Brexit og også med Trump, meget på at gøre endnu mere for det europæiske samarbejde. For eksempel også på baggrund af forsvarssamarbejdet, hvor man siger, at NATO bliver svækket, nu skal vi have vores eget forsvar. Altså virkelig en, som ønsker, at de 27 i hvert fald skal holde sammen. Det vil jo i virkeligheden så stille Danmark over for det spørgsmål. Er vi med endnu i de 27, ikke kun formelt, men også med hjertet, eller vil vi i virkeligheden ønske os et Europa med forskellige hastigheder.
Jeg har aldrig været medlem af EU med hjertet. Aldrig nogensinde. Og jeg var stemt imod fra starten, da jeg var ganske ung. Det har aldrig været mit projekt. Jeg har aldrig rigtig forstået det eller brugt mig om det. Det er så typisk, at Merkel siger, når nu briterne forlader EU, jamen så må vi 27 stå mere sammen. Det er jo altid svaret. Hver gang der er problemer, så må vi lave endnu mere federalisme, så må vi stå endnu mere sammen. Og det er jo det, befolkningerne tager afstand fra. Den ene befolkning efter den anden.
Kære,
må jeg godt lige sige, Matlock, ja, i forhold til forsvars samarbejde, euroen og hvad det er, det vil være en utænkelighed, at den danske befolkning vil stemme ja til noget af det. Vi har vores forbehold der, og indgå i en europæisk militær sammenslutning vil være en umulighed.
Men kære Søren Espersen, hvis nu det modsatte var tilfældet, og Tyskland ville hoppe på den der bølge af renationalisering og sige, okay, nu laver vi Tyskland først, i stedet for Europa først, så ville man da få en situation i Europa, som i virkeligheden svarer til Europa i flammer?
Nej, det er det, jeg mener, det er så misforstået. Fordi det er den her myte med, at det er EU, der har sørget for freden i Europa. Det, der var skræmmebilledet, det kan du også godt huske, det var, skulle man have et tysk Europa, eller skulle man have et europæisk Tyskland?
Hvad har man fået nu?
Jamen,
begge dele.
Jamen, jeg siger, hvis jeg var tysker og boede i Tyskland, ville jeg da sætte Tyskland først. Det er da naturligt for mig, som tænker nationalt, at sådan skal det være.
Men det svarer jo til en tysk europæer. Ligesom det jo findes danske europæer, går jeg derud fra.
Jamen, vi er da alle sammen. Jeg er da europæer.
Ja, rent territorialt.
Det har der altid været.
Men også mentalt.
Mentalt. Hvis jeg befinder mig i et eller andet sted i den tredje verden og støder ind på, og der har vi en tysker, der sidder der i restauranten, så er det naturligt for mig at være sammen med ham eller fransk. Så ja, man tænker europæisk, når man er væk fra Europa, men det behøver ikke betyde, at man skal indgå ægteskab med hinanden. Det kan lige så godt betyde, at vi har nogle fornuftige forhold. Vi har jo haft fortrinlige forhold til Tyskland, også inden vi startede med det indre marked, inden vi startede med Schengen. Der er jo ikke nogen land, der har stået så tæt sammen efter den anden verdenskrig, som netop Danmark og Tyskland. Det kan man jo godt, men man behøver ikke at gifte sig.
80% af tyskerne siger, at de er bange for Donald Trump. Er Europa i en situation, hvor man skal være bange for protektionisme, for isolationisme, bange for, at det transatlantiske samarbejde går i stykker? Og hvor er Danmark henne i det spil? For Danmark har jo altid haft tre vigtige udenrigspolitiske og sikkerhedspolitiske koordinatorer. Det har været USA, Storbritannien, ikke mindst efter 45, og så Europa nu. Hvor er Danmark så henne i det spil, hvor to af de koordinatorer i virkeligheden er svækket?
Ja, altså ligesom alle andre har jeg svært ved at læse Trump. Altså eksempel det sidste omkring, at nu vil han tvinge mexikanerne til at bygge en mur og sådan noget. Det er jo helt gag i mine ører, så vi ved ikke rigtig, hvor det her det ender.
Hans forfædre er jo tysker.
Jamen, han har jo en dansk svigerdatter, forstår jeg.
Ja. Så det er dansk-tysk harmoni i familien. Ja.
Nej, det han siger omkring NATO, er jeg jo 100% enig i. Altså, tag Tyskland. Hvad er meningen med, at der stadigvæk står 35.000 amerikanske soldater på tysk jord?
Plus atomvåben.
Jamen bare fordi tyskerne ikke gider få pungen op af lommen.
Plus atomvåben.
Jamen jeg siger bare, hver gang amerikanerne har sådan antydet, at nu kan de godt tænke sig at forlade Tyskland, så er det lidt ramaskrig fra de byer, som skovler milliarder ind på, at de er der. 14.000 står der i Italien. Hvad er meningen? De stenrige europæiske lande, vi må da til pungen og betale det, vi skal til NATO. Der synes jeg, det er godt, han sætter tingene på plads. Og jeg tror, at når det drejer sig om Europa, så tror jeg, vi stadigvæk får et fortrinligt forhold til USA. Jeg tvivler mere i forhold til Mexico. Det synes jeg er en underlig forestilling, der er der lige i øjeblikket med ophævelse af alle de her handelsaftaler, faktisk overnight og sådan noget. Så det forstår man ikke helt. Men europæisk tilhørsforhold til Storbritannien, også selvom de forlader etablissementet og Amerika, det bliver lige så stærkt, som det altid har været.
Så du ser ikke en far for, at Danmarks udenrigs- og sikkerhedspolitiske spillerum bliver mindre på baggrund af det, der er sket her i de seneste måneder?
Nej, og jeg er også sikker på, at Lars Løkke vil inden for ganske kort tid komme til at møde Trump. Altså, vi er normalt et af vores tætteste allierede, og det bliver værdsat osv. Så jeg tror stadigvæk, det forhold vil eksistere. Hvorfor skulle han ødelægge forhold til Europa? Det har han jo ingen interesse. Han siger bare til europæerne, nu må I altså holde op. Nu må jeg altså betale det, I skal. Hvis man er medlem af en forening, betaler man kontingent. Det kan jeg godt lide.
Jamen, jeg kan jo kun sige, at det, som du tror om Trump og Europa, om det går i opfyldelse, det vil jo så fremtiden vise. I hvert fald bliver det jo meget spændende, og måske ikke helt uvigtigt for hele Europa, hvad der sker i Frankrig, det må vi ikke glemme, og selvfølgelig i Tyskland i september.
Og
jeg kan forstå på dig, at du trykker, og det er jo så noget helt nyt, tommelfinger for Angela Merkel. Tak for samtalen.